SBS Radio.
Australia keessatti gaja'umsa maatii hawaasa godaantotaa keessaa akkamiin akka ittisamu? Audrey Borgetti fi Claudina Blancot dubbate. Australia keessatti gaja'umsi mana keessaa kan maatii fi saalummaa, fayyaa fi nagooma irratti rakkoo guddaa fidaa jira. Lakkoofsi qorannoo akka agarsiisutti namoota harka shan keessaa lamarra umurii isaanii 15 irraa jalqabee miidhaan qaamaa yookaan saalummaa akka irra ga'u ibsa. Gaja'umsi maatii keessaa nama kamuu miidhuu danda'a. Garuu dubartoonni godaantonni yeroo gargaarsa barbaadanitti danqama dachaatu isaan mudata. Amma dhiyeenya kanaatti gaja'umsi mana keessaa yookaan maatii dhimma dhuunfaa malee rakkina hawaasichaa akka ta'etti hin hubatamu. Garuu lakkoofsi qorannoo akka Awustiraaliyaa keessaa baay'een maatii isaanii keessaa tokkoon miidhaan irra ga'u ibsa. Dubartoonni harka 6 keessaa tokko, dhiironni harka 18 keessaa tokko nama waliin jiraatan irraa miidhaan qaamaa yookaan saalummaa irra geessifama. Dr. Nadaa Ibrahim ogeessi gaja'umsa mana keessaa akkasumas maatii kan wiirtuu tika ijoollee yookaan Center for Child Protection Yuunivarsiitii South Australia irraa akka jedhanitti miidhaan mana keessaa fi gaja'umsi maatii bifa hedduu qabaatu danda'a.
The issue of family violence, it's actually an umbrella term that is used for
gaja'umsa maatii keessaa kan jedhu maqaa waliigalaa gaja'umsa kamuu mana keessatti yookaan maatii keessatti ka'uuf kan kennamedha. Kanaaf gaja'umsi maatii kanneen akka gaja'umsa warra waliin jiraatanii lameen gidduutti akkasumas wal jaallatan gidduutti dabalachuu danda'a. Miidhaa ijoollee maanguddoota miidhaa obbolota gidduu warraaf ijoollee kana hunda dabalata. Kanaaf gaja'umsa kamuu mana keessatti ta'uu jechuudha. Hedduminaan miidhaan maatii fi mana keessaa akkasumas saalaa kan irra ga'u dubartoota. Yeroo waa'ee gaja'umsaa dubbannu miidhaa qaamaa qofa utuu hin taane kanneen akka qorqalbii namaa cabsuu, maallaqaan miidhuu, doorsisuu yookaan humnaan to'achuuf yaaluu dabalata. Akka Dr. Ibrahim jedhanitti namoonni tokko tokko gaja'umsi maalfaa akka ta'e hubannoon qaban. Gaja'umsi utuu hin beekin kan namarraan gahamu yookaan miidhaa qaamaarraa alatti karaa hedduu uumamuu danda'u ta'uu hin hubatan. Yeroo takka takka aadaan tokko tokko gaja'umsi mana keessaa miidhaa qaamaa geessisuu qofaa se'u. Miidhaan qaamaa sababa alatti mul'ateef tarii hawaasa keessatti fudhatama akka hin qabnee fi balaaleffatamu godhanii ibsu. Garuu gaja'umsa maatii fi mana keessaa adda baasanii baruun baay'ee isaan rakkisa. Keessattuu kanneen akka miidhaa arrabaan geessifamu, qorqalbii namaa miidhu, to'annoo maallaqaa fi walitti dhufeenya uummataa miidhu kanneen akka hawaasarraa adda baasamuufaa dabaleeti. Iddoo tokko tokkotti amantii yookaan dhiibbaan firootarraan dhaqqabu haala gaja'umsa maatii keessaa walxaxaa taasisa. Dhaabbileen dhimma gaja'umsa maatii ta'an hundi dhimmoota akkasii keessatti qooda fudhatuuf ga'umsa waan hin qabneef Awustiraaliyaa keessaa kanneen akka Intach dhimma gaja'umsa maatii hawaasota godaantotaa fi dahattoota irratti ogummaa gahaa qabu. Anu Krishnan qajeelchaa kan Kurtrubiilee gorsituu dhimma wal fudhatiinsa aadaa akkaataatti namoota aadaa fi afaan garaagaraa dubbatan akka itti gaja'umsa maatii isaanii fi dhimmoota kan biroo irrattis dhaabbonni gargaarsa argatanii fi gahaatti hirmaatan gargaarti. Godaantummaan gaja'umsa maatii keessaa kana hammeessus ni mala jechuun akeekkachiifti. Hawaasa godaantotaa keessaa aadaa jireenya haaraa waliin walgituuf mudamsa jiru dalagaa barbaaddachuu fi hiree jireenyaa murteessatu waldanqaa gahee dhiiraa fi dhalaa aadaa biyya keessaa dhufanii keessatti baratameen walgituuf danqaalee jiranii fi aadaa haaraatti as bahuun dhimmoota as keessatti ilaalamanidha. Ittisni ga'umsa maatii kan milkaa'u yoo hawaasni hundi keessatti hirmaatan ta'uu aadde Krishnaan gajjabeessitee ibsiti.
There has to be a lot of support so the women are actually brave enough or feel confident enough to ask for help.
Gargaarsi baay'een waan jiraniif dubartoonni jabina yookaan ofirratti amantummaadhaan gargaarsa gaafatuu danda'u. Sagantaan quba qabaachisummaa hawaasa keessaa ka'uun kan barbaachisuufis yeroo gaja'umsi mana keessaa jiraatu hawaasa keessaa bira dhaabbannaan waan jiraatuuf dubartiin miidhaan irra geessifame hawaasa keessaa akka waan gatamteetti ittiin dhaga'amu. Yeroo baay'ee dubartoon waan itti qaanfataniif gaja'umsa maatii jaalalloon isaanii irraan geessisu hin gabaasan. Qaanii akkasii hambisuu fi waan akkasii dubbatuun barbaachisaa ta'uu itti himu. Kanaafis akka isaan ittiin komatamne itti dubbatuu barbaachisu. Aadde Krishnaan dubartoonni godaantotaa yeroo gargaarsa barbaadanitti danqaa akka isaan mudatu dubbatti. Yeroo hedduu qofummaatu itti dhaga'ama. Eessa akka deemuu qabanis hin beekan jetti. Gabaasuu ni sodaatu. Yoo gabaasan eessa dhaqu? Gargaarsa namarraa argatu gara mana dhahata dubartootaa deemanii hin beekan ta'a. Dhahatni yookaan shelter kun maal akka fakkaatu odeessa dogoggorsaa qabus ta'a. Dubartoonni hedduun rakkoo hayyama viizaa waan qabaniif tarii jaalalloo isaanii irratti hirkatanii jiraatus ta'a. Yeroo takka takka ijoollee isaanii fudhatanii sossa'uus aboo ittiin qabanis ta'a. Wendii Loobin geggeessituu hangafa sagantaa ittisa gaja'umsa dubartootaa dhaqqabuu dhaaba godaantota haaraa qubatan deemsa jireenya isaanii keessatti gargaaruu kan AMES Australiaati. Dhiirotas tattaaffii kana keessatti dabaluun akkaan barbaachisaadha jetti.
Men can really play such an important role which is advocating for respect.
Dhiirri ga'ee guddaa qabaatuu danda'a. Kunis hariiroon wal kabajaa dhiiraa fi dhalaa gidduu akka jiraatu ilaalcha akkasii dubartootaaf malu yoo hin jiraanne akkaataa itti dhiibbaan taasifamuu fi dubartoota gaja'umsi irra geessifame akkamiin tumsuun akka danda'amu carraaquu danda'u. Yeroo ammaa kanatti godaantota dubartootaa gaja'umsa maatii irra ga'uuf tajaajila hedduutu jira. Tajaajilli baay'een isaanii afaan hundaaf warra afaan hiikan waliin hojjechuun deeggarsa ni kennu. Yoo miidhaan mana keessaa sirra ga'aa ta'e ogeessa fayyaa keetti himi. Gorsa sii kennuus ta'e iddoo biraattis si gargaaruu danda'anitti si erguu danda'a waan ta'eef. Garuu haala balaa atattamaa jala jirta yoo ta'e sodaa tokko malee duwwaa sadii bilbili jetti Wendii Loobin.
And I know that a lot of women have confided that they are frightened of the police being involved.
Dubartoonni hedduun dhimmicha keessa yoo poolisiin kan seenu ta'e jechuurraa sodaatanii of qabu. Maatiin isaanii diigamuuf caccabuuf ka'umsa ta'a jedhanis yaadda'u. Poolisiin garuu nageenya namaa rakkoo mudate eeguuf kan itti leenjifaman malee dhimma wal fuudhaa fi hariiroo addaan diiguu keessa hin seenan. Sun yoo barbaachises yeroo keessa kan boodaan dhufuu danda'u ta'a. Kanaaf poolisoota irratti amantaan waan jiruuf nageenyaaf jecha duwwaa bilbili. Yoo ofii keetiif gaja'umsi maatii sirra ga'e ta'e yookiin nama ati beektu irra ga'e 18 duwwaa respect bilbili. Yoo gorsa barbaadde laayiflaayinii lakkoofsa 13 11 14 yookiin Beyond Blue 18 22 22 46 36 bilbili. Yoo afaanii ka barbaadde 13 14 50 bilbili.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SB